Wer wenden wir finden Sie eine Platz am Eingang. Ja, det fremdeles for mye uro i salen. Vi går så over til punkt 6 på den oppsatte dagsorden som er valg av formann. Det noen forslag? Francis Seiersted har bedt om ordet.
Herr formann, jeg har den glede å kunne foreslå valg til formann her i aften, studjur Tore Husebø. Vil anbefale Husebø valgt, så det ikke bare fordi han konservativ. Skjønt det for forhåpentligvis mange også et vektig argument. Det imidlertid også mange andre faktorer som i høy grad skulle bidra til å gjøre Husebø til en meget god kandidat. I parentes nevner jeg at selv Dagbladet har kunne bringe artikler til fordel for Husebøs kandidatur. Av de mange faktorer som taler til Husebøs fordel, det særlig en jeg vil få lov til å legge vekt på. En som jeg mener spesielt kvalifiserende, og jeg tenker her på at Husebø, så vidt jeg kjenner ham, i en ganske eminent forstand representerer det jeg mener den atmosfære og den ånd som studentersamfunnets egen, og jeg skal få lov til å karakterisere det ganske kort i det jeg også mener å kunne karakterisere Husebø. Nå kan det i og for seg sies både stygge og pene ting om studentersamfunnet, men jeg tror at ved sitt kanskje fremste karakteristikum så studentersamfunnet, det representerer noe som uhyre positivt. Og jeg tenker her på den enkle ting at vi her nede i samfunnet fremdeles kan diskutere, i den forstand at vi har frihet til å kunne si våre meninger og bli respektert for det. Her altså fremdeles mulighet for å føre en fruktbar dialog med sine meningsmotstandere, fordi her fremdeles en generell åpenhet for forskjellige standpunkter, og det slett ikke alle steder at det det. Og skulle jeg da driste meg til å si en dypsindighet over dette her, så måtte det være den at jeg tror bakgrunnen for en slik innstilling først og fremst må søkes i den forestilling at i et hvert politisk resonemang så den fundamentale bakgrund subjektiv, forestillingen om at den subjektiv. Og det fører oss rett til det at hvis en person mener noe annet enn det jeg mener, så trenger han ikke derfor nødvendigvis være hverken dum eller umoralsk. Alt dette her, både med toleranse og det her med frihet å gjøre. Og det en snikende meningsterror ikke helt ukjent i vårt moderne samfunn, så tror jeg det desto viktigere at vi bevarer, søker å bevare denne tradisjonen i studentersamfunnet. Og jeg vet at Husebø i utpreget grad representerer nettopp denne tradisjonen, er innforlivet i denne tradisjonen. Og det derfor jeg så sterkt jeg kan vil anbefale ham valgt. Husebø typen på en slik mann som studentersamfunnet trenger. En mann som både i sitt opplegg og i sin innstilling vil søke å bevare samfunnet for den helt fri meningsbrytning. I den forstand vil altså Husebø kunne representere oss alle. Han vil selvfølgelig også samtidig søke å bevare samfunnet som et forum der man kan hente inn inntrykk fra verden omkring, men om dette vil da hans program fortelle mer. At Husebø dertil har sine egne meninger, sine egne klart formulerte meninger, taler selvfølgelig bare også til hans fordel. Jeg skal så raskt gå igjennom hovedtrekkene i Tore Husebøs vita, da nemlig de også forteller meget om både mannen og hans kvalifikasjoner. Husebø medlem av DKSF. Der han vært styremedlem, internasjonal ombudsmann og redaktør av Minerva. Dertil han vært redaksjonssekretær i det uten sammenligning beste kulturtidsskrift vi har her i landet, Minervas kvartalsskrift. Husebø bor på Blindern studenterhjem. Av enkelte anses dette ønskyldig som en kvalifikasjon i og for seg. Av mer allmenn interesse kan det dog være at han her har vært regisjef i revyen. Og for øyeblikket han preses, hvilket visst nok vil si noe i retning av studentenes største tillitsmann på stedet. Tore Husebø kjenner studentersamfunnet innenfra. Ikke bare som debattant og flittig gjest på møter, men også gjennom flere tillitsverv. For 2 år siden satt Tore Husebø i styret, han var der kasserer, og enhver som litt fortrolig med samfunnets virksomhet vil vite hvilken sentral og viktig stilling det er. Jeg hadde da tilfeldigvis anledning til å følge ham på nært hold, og jeg vil bare si at han i eminent forstand visste å kvalifisere seg også til formannsjobben gjennom sin jobb som kasserer. Jeg nevner også at da Husebø satt i styret, så var det ukesemester, hvilket vil si at han kjenner godt til de problemer som nødvendigvis må oppstå når det gjelder å koordinere studenterukas virksomhet med samfunnets øvrige virksomhet. Som kjent det ukesemester til høsten, og da vil en slik erfaring komme godt med. Når det gjelder praktisk innsikt, således Husebøs kvalifikasjoner de absolutt aller beste. Han en mann med erfaring, en mann som vet hva han gjør når han stiller som kandidat til formannsverv i samfunnet. For øvrig må jeg få tilføye at Husebø ikke bare benyttet til praktiske gjøremål. Jeg kan for eksempel nevne at han har vært invitert til å holde foredrag på Nansenskolen i en serie om vår tids kultursituasjon. Han har også vært invitert til å holde foredrag i studentersamfunnet på en upopulær aften om konservatismen. Jeg var der selv til stede, og jeg tror de fleste med meg gikk klokere derfra. Husebø er i det hele tatt en type som engasjerer seg i, og ikke bare engasjerer seg i, men også tar den anstrengelse det er å tenke gjennom og formulere personlige meninger om tidens problemer. For øvrig tror jeg at Husebø og hans program vil tale best for seg selv. Bare dette til slutt. Husebø er den mann samfunnet trenger. Han er en mann som vil kunne fylle formannsposten. Han er en mann som vil kunne representere samfunnet på en måte som vi alle vil være tjent med. Og sist, men ikke minst, så er han en mann som vil kunne lage et meget godt semester. Stem derfor på Tore Husebø.
Andre forslag til kandidater. Per Olav Prenton.
Herre formann, jeg har den glede å presentere formannen i det norske studentersamfunn høstsemesteret 1964, Freddy Reddy. Studentene i et klimatisk og politisk kjølig hjørne av Vesteuropa skal nå gå til valg på en mann fra den ytterste enden av et annet kontinent. Det er symptomatisk for 60-årene. Det norske studentersamfunn er tross sine 151 år ung og leder an i tiden. Skal vi tro hva vi hører før denne generalforsamlingen? Er redelige mennesker både blitt dolkestøtet og ført bak lyset av venstre ekstremister. Og vel opplever vi at små menn forsøker å bedrive stor politikk, men vi bør også forsøke å beholde de rette dimensjonene. I mars var Freddy uavhengig kandidatmedlem av mitt kandidatstyre. I dag står han fram som uavhengig formannskandidat, og det taler til hans fordel at han stiller trass i en splittet venstre side. Vi vil oppleve at det er hans hensikt fortsatt å være politisk uavhengig, fordi det er også hans oppfatning som det i de aller fleste organer har gitt uttrykk for, det enkelte studentlags interesser er ikke og bør selvfølgelig ikke være det norske studentersamfunns interesser. Mange av oss ønsker selvfølgelig at samfunnets formann skal vurdere de politiske spørsmålene ordentlig som vi selv vil gjøre. Men viktigere er likevel at han kan gjennomføre et program. At han kan... At han kan være representativ, at han kan lage og gjennomføre planer som gjør at vi går her i samfunnet og hver lørdag, og ofte, så ofte det har anledning til det, og kunne oppleve noe som har nyhetens og nysgjerrighetens interesse. Freddy står med et styre som har et sterkt innslag av partipolitisk uavhengig, og vi glemmer ofte at styret gjerne må bære byrden av det daglige arbeidet som de møter i en slik oppgave, og jeg synes det er viktig her Og legge til med merke til at Freddy stiller samme folk som vet både har stor arbeidskraft, har erfaring fra mange hold, ansvarsfølelse og likevel sammen kan utgjøre et team som kan fylle disse mangslungne oppgavene. Og jeg tror jeg kan si at vi har store forventninger til hva Freddy vil tilby, for vi vet at Freddy vil ha vært og vil kunne være en tilskuer til vårt nordiske samfunn i større grad enn noen norsk student kunne være det. Vi kjenner til at det å bli født farget og vokse opp farget i Sør-Afrika er en erfaring som bare fargere selv kan fortelle om i et land hvor det er ulovlig å tenke og at de fargete har de samme menneskelige følelser og de samme tanker som de hvite. Men likevel slik samfunn finnes det kjettere som mener at de har krav på og ønsker utdannelse trass i at hudfargen er mørkebrun. Og for Freddy ble det en lang og hasardiøs tur gjennom det afrikanske kontinent. Og for å gjøre en lang historie kort, uten papir kom han ikke lenger til sudansk grense. Han ble stående eller sittende eller liggende i Uganda. Og der i Uganda holdt han for første gang i sitt liv en tale. Og for første gang opplevde man Freddys evne til å tale spontant til en forsamling. En del engelskmenn reagerte ikke spontant. De arrangerte en pengeinnsamling og fikk ham over til London, hvor han begynte å studere statsvitenskap og økonomi. I sin London-tid fra 1958 startet han sammen med andre sørafrikanere en Sør-Afrika-komitee. Siden ble han foredragsholder for et Labour Party tilknyttet anti-apartheid-komitee og ble valgt inn i Freedom Organization, som i styret der, hvor den kjente Ronald Siegel var formann, og hvor de sørafrikanske sørafrikanere, uansett rase, kunne delta aktivt. Vi kjenner til at situasjonen nærmest har tvunget ham som sørafrikaner til å bli politiker, og vi kjenner ham fra foredrag i Husmorlag, og vi kjenner ham fra foredrag i Veldedighetsforeningen, hvor han etter hvert skaffet seg en slik posisjon at Arbeiderpartiet lot ham stå på Jungstorgen 1. mai og tale Halvard Lange midt imot. Vi som kjenner Freddy fra en annen side har lært å sette på pris på ham, kanskje nettopp fordi han er mer menneske enn så en politiker. Fordi han gjennom 32 år har kunnet oppleve seg selv og sine medmennesker, slik at han kan snakke om menneskets rolle i et samfunn med større perspektiv og kanskje med større dybde enn norske studenter flest. Og i dag opplever vi at Freddy er i første rekke en norsk student, kjent med norske forhold og kjent av nordmenn. Så i dag blir han like lett inn i Oslos studentmiljø som om han skulle være fra Stavanger. Og det med tyngde og det med modighet som vi krever av en intellektuell tilskuer. Det hender vi står overfor valget mellom kandidaten med det ene benet i 1814, det andre i 1905, og med hodet i det konservative kultursyn. Og på den andre side salongradikaleren som bare bruker hodet og ikke beina. I dag er alternativet et forsøk verdt. Vi har en unorsk nordmann som stiller med tvisyne som program. Vi vet at samfunnets oppgave er å gi sine medlemmer og det norske samfunnet et incitament med kulturelt og med intellektuelt tilsnitt. Jeg synes vi skal la samfunnet på en generalforsamling selv få vise dette. Vi velger Freddy Reddy.
Andre kandidater, hvis ikke, så gir jeg ordet til den kandidat som ble foreslått først, nemlig Tore Husebø. Vær så god.
Om temmelig nøyaktig 20 år fremover i tiden, på den 14. april 1984, skal en ung mann ved navn Winston Smith risse ned et budskap til en ukjent tid og til ukjente generasjoner. Han skal ifølge George Orwell skrive til fremtiden eller til fortiden, til en tid da tanken er fri, da menneskene er forskjellige fra hverandre og ikke lever ensomme, til en tid da sannheten lever og det som er gjort ikke kan gjøres ugjort, sender jeg en hilsen fra ensrettethetens tidsalder, fra ensomhetens tid. Store ord, kan man si, diktning og litteratur kan man innvende, men de er skrevet av en som har sett spor i sin egen samtid. Spor som, hvis de ble ført ut i sin konsekvens, ville være umenneskeligheten satt i system. Det jubileres i år, og vakre ord skal snart prise vår frihet, vår toleranse og kanskje også vår velstand. De 150 år skal være påskudd til å konstatere at vi ikke bare er underlagt utviklingens lov, men at all forvandling er fremskritt. For Orwell var det omvendt. For hver dag som gikk ble det verre og verre. Sluttpunktet var 1984, da verden ikke lenger hadde noen historie. Ingen fortid, og heller ingen fremtid. Så er han og andre visionære forfattere med fremtidsmareritt blitt behandlet av litteratene, katalogisert og stemplet i gruppen fremtidsromaner og science fiction, er det gjort ufarlige. Det er lett å bli kvitt en utfordring, en provokasjon på den måten, i litteraturen og ellers. Det går som kjent en usynlig linje gjennom denne sal, og takket være den er de som sitter på sine respektive sider godt vernet mot de tilløp til fornuft de måtte være fra motsatt hold. De som faller utenfor og ikke treffes av denne usynlige grense, gjør man også ufarlige. Man kaller dem ved navn og har dem derved plassert. Det er 20 år til 1984. Ingen tror for alvor at George Orwells spådommer skal gå i oppfyllelse i sin helhet. Men det er all grunn til å spørre om vi ikke i vår jakt på det nye for det nye skyld, om vi ikke i vår streben mot det effektive strømlinjede samfunn gir sanksjoner nettopp til de krefter i samtiden som Orwell og hans likesinnede fryktet så sterkt. Vi ønsker med vårt program å rette søkelyset mot tendenser i vår samtid vi mener innebærer denne fare. Vi ønsker å fremheve verdier vi er i ferd med å gi slipp på uten å være klar over det. Verdier som skulle være det beste vern mot den samfunnsform vi frykter. Den vi vil skal åpne vårt semester er en mann med sine meningers mot, men en mann som ikke lar seg ta til inntekt for noe snevert gruppesyn. Karakteristisk er det at samtlige partier har villet ha ham på sine lister. Han går på tvers av de vanlige mønstre og søker meningsfeller hvor han enn måtte finne dem. Mannen er Thorleif Skjeldrup, forhenværende Sihep offer og enfant terrible. Det er ikke ondskapen som er farlig for verden, sier Skjeldrup. Den vet vi hvor vi har. Storparten av menneskelig lidelse og ensomhet skyldes likegyldighet og sneversyn, eller med et annet ord, vår egen dumhet. Det foredrag han vil holde kaller han «Vår vei mot fordummelsen». Det gjærer i moderne skolepolitikk i Sverige og i Norge. AUF tar med sitt nye forslag til skolelov, offentliggjort i Arbeiderbladet sist tirsdag, et langt skritt bort fra den skole vi kjenner. Hva er det som rettferdiggjør en så fundamental forandring som den ungdomsfylkingen foreslår? river ikke det nye forslag grunnen bort under det utdannelsesideal som ligger til grunn for dagens skole. Vi vil arrangere et møte under titlen «Skolens mål, selvutfoldelse eller tilpassing». Dit kommer lektor i pedagogikk Reidar Myhre og AUFs nye formann Ola Teigen. Hvordan går det når det skal tjenes penger på kultur? Hvordan går det når tid er penger og våre klassikere har skrevet for lange romaner? Skal Reader's Digest overta hele vårt kulturliv og servere kulturpakker hvor alt tidsbildende og unødvendig prat er skåret bort? Skal vi dømmes til en evig happy ending? Odd Eidem har vært i USA og mener at amerikanismen er i ferd med å smuldre opp vår kulturtradisjon. Men saken har også en annen side. Fordømmelsen har også et annet ytterpunkt. Hvis amerikanismen er kulturens skylda, så er statsdirigeringen dens karubdis. Vi kaller Eidems foredrag «Kulturen mellom statsdirigering og profittdiktatur». Mer enn noen gang før er stormaktenes politikk avgjørende for vår egen trygghet. Det angår oss sterkt hvordan de såkalte policymakers oppfatter hva som egentlig rører seg rundt om i verden. 60-årene er kalt frihetens decennium, men revolusjoner kan være mange ting. Det synes å ha vært et dogme i amerikansk utenrikspolitikk at som utgangspunkt er alle revolusjoner kommunistisk inspirert og som sådanne en trussel mot den frie verden. Mye kan tyde på at en mer nyansert oppfatning gjør seg gjeldende i USA. Vi har derfor invitert forhenværende medlem av Policy Making Staff i det amerikanske State Department, nåværende professor i statsvitenskap i Genève, Louis Halley, til å snakke om America and the World Revolution. Det gis i ethvert samfunn grupper som skiller seg ut fra majoriteten. De angår oss sjelden, og hvis de gjør det, så er det som tilfeller. Som kriminelle, som sinnssyke eller som alkoholikere. Det er lett å skyve dem fra seg og anbringe dem, men representerer iveren efter å få dem anbrakt en manglende vilje til å erkjenne det fundamentalt. Et fundamentalt menneskelig problem er avvikerens problem, også vårt eget problem. De spørsmål dette utløser har vi konkretisert i titlen «Menneske og medmenneske sett fra avvikerens synsvinkel». Psykiatrikeren, overlege Torbjørn Kjølstad, har meget på hjertet i sakens anledning. Det finnes en hel rekke regimer rundt i verden som vi nordmenn har funnet det for godt å fordømme moralsk. Men er det riktig og la de samme regler som gjelder for forholdet mellom mennesker gjelde for forholdet mellom stater? Er det riktig å preke moral i vår utenrikspolitikk? Vi reiser spørsmålet under titlen «Realpolitikk og moralpolitikk». Lektor ved det statsvitenskapelige institutt, Jens Kristoffersen, vil utdype problemstillingen og forme et svar og et syn på utenrikspolitikk og moral. Filmen i dag står i en særstilling blant kunstnerens uttrykksmidler. Der hvor for eksempel abstrakte maleri henvender seg til et eksklusivt publikum, vet filmkunstneren at han kan vinne oppmerksomhet fra en hel verden. Han vet han kan provosere og sjokkere, spesielt de som ikke skjønner hans mening. Vi har invitert en filmkunstner fra Sverige til en samtale om kunstnerens ansvar, hans muligheter og hans begrensning. Mannen tør være kjent for sin bok om samarbeidet med Ingmar Bergman og sin film 491, nemlig Vilgot Sjømann. Vi ønsker ingen ny sensurdebatt. Vi ønsker en samtale mellom en filmkunstner og en kritiker. Erik Pirstoff skulle være den mann i Norge som er best egnet til å føre en slik samtale. Som titel på samtalen mellom disse to har vi satt filmen Hverdagsflukt eller Erkjennelsesvei. I forbindelse med dette møtet med Vilgot Sjømann og Erik Pirstorp er det vår hensikt å arrangere en kortfilmuke. Et slikt arrangement vil skje i samarbeid med Oslo Filmklubb, som stiller seg meget positivt til et felles opplegg. Kortfilmen har et lite publikum her hjemme og lever en tilbaketrukken tilværelse i skyggen av helaftensfilmen. Vi synes det er på sin plass med jevne mellomrom å trekke denne filmens novellekunst litt frem i lys. Samfunnets filmutvalg vil komme sterkt inn i bildet og blir kontaktet umiddelbart etter programtalen. Rettssystemet trekkes sjelden frem som et av de kulturbevarende elementer. Vi synes det er et vesentlig spørsmål hvorvidt lov og rett kan være en enkeltmenneskets integritet. Hvis rettsbevisstheten er en av de beste beskyttelser mennesket har som individ, er det ikke da desto større grunn til å påstå at rettsbevisstheten ikke undermineres av lovgivning og av offentlig administrasjon. Vi reiser på problemstillingen rettsbevissthet og menneskeverd, og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i København, von Eiben, vil prøve å utdype denne sammenhengen. Der hvor vi tidligere opplevde den kalde krigen, ser vi i dag en oppmykning som ikke kan sammenlignes med noe etter 1945. Er det bare et nytt trekk i det spill som i lengden går ut på å utmatte oss, eller er det ærlige skritt på veien mot sameksistens? Men oppmykningen gjelder imidlertid ikke bare østblokkens forhold utad. Det er også en liberalisering som brer seg med voksende styrke innad i de fleste jernteppeland. Vi finner dette såpass oppsiktsvekkende at vi stiller spørsmålet: flyttes jernteppe østover? Til å svare på dette spørsmålet har vi fått den mann som for snart 2 år siden under Kuba-krisen imponerte en fullpakket Dovrehall med sin saklige og nøkterne fremstilling av det den gang høyst brennbare emnet, journalist Sverre Måland. Hva skjer når kulturen møter menneske i naturtilstand? Har sivilisasjonens møte med det uberørte ført til undergang eller foredling? Den mann som skal ta opp disse spørsmål under titlen Modern Civilization in Conflict with Nature har selv følt denne konflikt på kroppen. Hans navn er Lawrence van der Post. La oss nok en gang i dette jubileumsår rette blikket bakover, ikke for å se hva som skjedde på Eidsvoll, men for å feste blikket ved de prinsipper som grunnlovsgiverne hyllet og anså for å være uangripelige, som de regnet med skulle prege det norske samfunnet i all eftertid. Vi har invitert nåværende stortingsmann og parlamentarisk leder for Venstre, Bent Røiseland, til å fortelle hvorvidt disse prinsipper fremdeles står langt fremme i norske politikers bevissthet. Vi tror ikke han vil påstå at Dovre er falt, men Røiseland synes i hvert fall selv at det er grunn til å spørre arven fra Eidsvoll hvor mye er igjen. For cirka et år siden utga et lite forlag i London en bok som var stipulert til salg på 6000 eksemplarer. Boken ble revet bort fra bokhandlerdiskene nærmest før den var kommet på plass. Da forlaget omsider falt til ro, hadde de solgt 300 000 eksemplarer. Det skulle være unødvendig å nevne navn, men boken heter Runs to God. Reaksjonen da den kom ut forteller mye om kirken, om tvilerne og om samtiden. Vi tror det er vesentlig å reise denne debatten også i Norge, og vi har derfor invitert bokens forfatter, Bishop John A.T. Robinson, til Studentersamfunnet. Kommer han den 22. november og holder foredrag over titlen Towards a New Image of God. Utover disse lørdagsmøter har vi anledning til å arrangere 3 ekstra møter. Moderne samfunnskritikk har efter hvert fått et stort omfang. Marx, Webers og Tocquevilles disipler er efter hvert blitt tallrike, og få betviler deres analyser. Hva vi derimot må trekke i tvil, er alle patentløsningene som er vokset frem på samfunnskritikkens grunn. Vi får besøk av den amerikanske professor Daniel Boston. Han er utdannet jurist ved The Inner Temple i London, og var første professor i amerikansk historie ved Sorbonne i 61. Han kommer og vil holde foredrag under titlen The Art of Self-Deception, selvbedragets kunst. Vi vet lite om hvordan vår store nabo i øst ser på lille Norge, og hvilken forståelse russerne har for vårt særpreg og for våre tradisjoner. Det er ting vi gjerne skulle vite mer om, og har derfor invitert hit en russer, nemlig redaktør Sahatchenko i Teknika Molodjoshi, for å høre en russers syn på Skandinavia og Norge i særdeleshet. Sahatchenko er kalt Khrusjtsjovs kulturambassadør og er kjent for sine karakteristikker av Vesten. Norge kaller han kapitalismens museum, hva han en måtte mene med det. Og som titel har vi foreslått Scandinavia in a Russian Perspective. England går til valgrunden i høst. Forhåndstipsene er delvis motstridende. På spørsmålet vinner de konservative, svarer Alec Douglas Hume enkelt og klart ja. Siste Gallup sier derimot nei, det gjør også Harold Wilson. Uansett utfall vil resultatet ha konsekvenser ikke bare for England, men for det politiske livet i hele Europa. Umiddelbart efter valget vil vi at en engelsk politiker skal gi sine kommentarer i et foretag med titlen The Election, Its Reasons and Consequences. For å få arrangert disse tre ekstra møter har vi kontaktet tre ambassader. Den engelske, den russiske og den amerikanske. Den engelske ambassadør reiste torsdag til London og kunne garantere at enten får vi et regjeringsmedlem, av hvilken regjering vet vi ikke, eller et fremstående medlem av parlamentet. Den russiske ambassaden stiller seg meget velvillig og lover høy sannsynlighet for at Sahatchenko kommer. Den amerikanske ambassaden uttaler at det stort sett er opp til oss hvorvidt professor Boston, som i høst skal besøke Europa, også kommer til Norge. Den 2. oktober er samfunnets årsdag. På tross av at 150-årsjubileet i høst fremdeles sitter noen i kroppen, og at uka til høsten blir avsluttet umiddelbart før denne dato, vil vi ikke unnlate på en verdig måte å markere det eneste året samfunnet har fått i tilvekst siden sist. Det blir en aften i studenttradisjonenes tegn, hvor vi samles rundt punsjeballen for å lytte til Christian B. Apenes, som vil prøve å levendegjøre svundne tradisjoner på en måte som vi vet at bare han kan gjøre. Vi vil videre få ned studentoroktetten, medisinsk paradeorkester, korpsets juris, for at fedrenes minner ikke skal bli for overveldende. Det vil også bli avholdt en epigramkonkurranse. Nikolai Cusanus er kardinal fra den sene middelalder, som kirken brukte 500 år på å oppdage og å verdsette. Platonspesialisten Egil Wyller kommer i kroa på en upopulær aften for å tale om Nikolai Cusanus. Filosofene beveger seg i de store høyder, ikke bare i sitt studerkammer. Vår hjemlige kombinasjon av Bertrand Russell og Edmund Hillary, Arne Næss, skal som kjent redusere antallet av ubestegne topper i Himalaya denne sommeren. Vi har spurt om han ikke vil komme til Kroa til høsten for å snakke om utsikten fra Tirishmi. Noe som han er villig til hvis, som han selv sier, hvis jeg kommer tilbake. Av og til kan vi lese i vår avis om mennesker som sager i stykker sitt piano når de holder konsert. Den slags mennesker har vi alltid ønsket å møte, og vi har derfor fått Arne Nordheim, formann i Ny Musikk, til å snakke om nye veier i musikken. Han har lovet å ta med eget piano. Hver gang det spilles Brecht i Oslo, starter en liten debatt i byens aviser om moderne teater. Som mye av annen norsk kulturdebatt, mangler en som regel perspektiv, og enda med at Brecht ikke teater, men bare propaganda. Moderne teater kan ses i en annen synsvinkel. Den israelitiske regissør Issi Abrahami har i flere år studert teater i de fleste europeiske land. Han vil holde foredrag om Modern Theater in Europe. Alle vet hvem Martin Ager, og at han kan mer om østeuropeisk litteratur enn de fleste. Men han får sjelden slippe til, og vi vil derfor at han en upopulær aften skal ta for seg fornyelsen i russisk litteratur efter Stalin. I formiddag kom en ung norsk kunstner tilbake fra Moskva, hvor hans filmer vakte stor oppmerksomhet, nemlig Ivo Caprin. Dukker og film er titlen på den upopulære aften han vil arrangere i høst. Caprino lover å ta med seg et utvalg av sine dukker. Det påstås ofte at enhver vitenskapelig landevinning trenger 10 år for å bli allment kjent. Fullt så ille tror vi ikke det er, men vi har mistanke om at våre fysikere er kommet til et stadium i sin forskning hvor de ikke lenger er helt sikre på hvorvidt det er fysikk de fremdeles driver på med. Om dette og mye annet rart, vil fysikeren Odd Vårnes holde et foredrag som han har kalt «Sorte får blant fysikere». Noe som har fått oss til å invitere Lars Hambro til det møtet. I lengre tid har det vært god tone i Norge og hevde at vi har noen vise tradisjon, og vår misunnelse overfor svenskene har vært desto større, mer bitter. En ung lærer i Kragerø har slått det første hull i denne overtroen. I vår sang han inn en plate med norske folkeviser som har blitt en meget stor suksess. Han heter Alf Kanner, og hva han vet om og kan om norske folkeviser vil han gjerne demonstrere på en upopulær aften i høst under titlen «En visetradisjon kan fornyes». Problemet for enhver regissør er at han aldri treffer sine kolleger, bare skuespillere. Dette har foranledet at vi har invitert ned 3 unge regissører, Finn Kvalen, Bertold Halle og Jan Bull, den siste for øvrig lyriker, romanforfatter og nylig debutert dramatiker. Utgangspunktet for en diskusjon mellom dem vil bli en enakter av enten Ionesco eller Beckett, som Nationaltheatret velvilligst vil stille til disposisjon med skuespillere over det hele. En konservativ er tilsynelatende programforpliktet til å ta vare på alle tradisjoner. Men det finnes en tradisjon i studentersamfunnet som vi ikke er villige til å videreføre, nemlig å overlate det punkt på dagsorden som heter kunstnerisk til tilfeldighetenes frie spill. Vi synes ikke det er noen god tradisjon å basere kunstnerisk på flyvetanker på lørdag formiddag. Vi har derfor kontaktet følgende mennesker med formål kunstnerisk. Ivar Medås, Anne-Kat Vestly, Nick Svetnoff, Kåre Terland, Jakob Sande, pluss noen av deltakerne på våre upopulære aftener. Dette program som er presentert, står det et styre bak. Det jeg har med i mitt kandidatstyre er følgende. Kantmag Gunnhild Ram. Studjur Eli Iversen. Stud med Ellen Hagnes. Studral Sigurd Gullbrandsen. Kantmag Trond Ekren. Studfilol Nils Ringdal. Studio Georg Apenes. Og Stubb Magath Halvar Selius. Vi har med vårt program søkt å uttrykke noe vi mener er vesentlig. Vi ønsker å utfordre ikke bare våre meningsmotstandere, men også våre meningsfeller.
til en annen kandidat, Freddy Reddy. Vær så god.
Medlemmer av det norske studentsamfunnet. Jeg stiller til valg med følgende styre. Arne Bjerring Hansen skal være min neste formann. Han er utenrikssekretær i Sosialistisk Studentforbund, var samfunnssekretær på SoStud i forrige semester, er kjent som redaksjonsmedlem og skribent i tidsskrift Fax. Vigdis Wold, representant for filologene i Studentinget. Olav Bjerntoft, formann i Arbeiderbevegelsen Studentforbund, tidligere redaktør av Tross Alt, for tiden samfunnssekretær i A-Stud. Arild Boman, tidligere formann i SoStud, tillitsverv, Sosialistisk Studentforbund, DNA og kampanje mot atomvåpen. Kjell Bygstad, sekretær i SAIH, neste formann i En Verden Ungdom, sekretær i Norsk Aksjon mot Apartheid. Einar Føder er utsett til å være sekretær. Han er målmann og tidligere neste formann i A-Stud. Tom Bakke Jonsson, tidligere viceformann i Psykologisk Studentenes Forening. Leif Stavik, sjef for teaterverksted og formann i romansk fagutvalg. Dette styret står ansvarlig sammen med meg for det program jeg legger frem her i kveld. Etter at min nominasjon blir offentliggjort, er jeg sikker på at mange spørsmål er stilt og mange kommentarer gjort. Det finnes tvil, og det finnes tillit, men det finnes også en utfordring for å velge, og det ligger en utfordring i å bli valgt. På samme måte som tidligere kandidater må ha følt det, føler også jeg den glede, det ansvar og den forpliktelse som ligger i å bli utpekt som kandidat. På verdien av møte mellom mennesker fra forskjellige samfunn, i en verden i utvikling og med motsetninger, er det viktig at mennesker møtes. Av mitt møte med det norske samfunnet har det dannet seg tanker, entusiasme og tvil. Jeg vil være kritisk på dette samfunnet. Jeg vil forsøke å skape en dialog mellom mitt kritiske søkelys og representanter for det samfunn jeg møter her. Det vil bli en dialog der jeg håper å kunne dra inn mennesker som kan røre ved fundamentale trekk ved utviklingen av dette samfunnet. Jeg vil stille idealet opp mot virkelighet, både fra den sosiale, kulturelle og den religiøse side. Ikke minst vil jeg forsøke å vise hvilket ansvar dette samfunnet har overfor andre deler av verden. Jeg må medgi at Norge er på godt vei til å avskaffe det klassiske klassesamfunnet bygget på utbytting. For den afrikaner vil det da være nærliggende å tenke at den verste hindringen på veien mot frihet og likhet er overvunnet. Men her holder nå et nytt klassesamfunn på å ta form. Det vil bli et samfunn som krever full utnyttelse av alle menneskelige ressurser, og derfor skaper en klasseskille med intelligens som kriterium. Et samfunn der menneskene bare er ledd i et uhemmet militært og økonomisk kappløp mellom nasjonene. Er det et slikt samfunn vi vil bo i? vi har bedt den engelske samfunnsforsker Reginald Halsey om å snakke om the rise of the meritocracy. Halsey er doctor of philosophy, bachelor of arts, FCGI, DIC og MIEE. Og tilhører det kjente engelske samfunnsforskerteamet som har arbeidet med disse problemene slik de finnes i Skandinavia. Intelligenssamfunnet har ikke plass for en arbeiderbevegelse. Den dør ut sammen med tanken om menneskenes likeverd. Dersom de engelske profetene får rett, vil arbeidsbevegelsen om noen år være tappet for mennesker med intellektuell arbeidskraft. Men i Skandinavia blomstrer sosialdemokratiet like fullt videre. Og også i Europa for øvrig vil det heve seg protester mot påstanden om at arbeiderbevegelsen holder på å dø ut. Tage Erlander er nok en av dem som vil protestere høyest. Han har lovet å snakke om emnet sosialdemokratiet herfra til evigheten. Politisk frihet er nær knyttet til kulturell frihet. På dette umåtelig viktige området for menneskelig samkvem har vi som lever i høyt utviklet land støtt på store problemer. Massekulturens og popkulturens tilhengere og motstandere er plassert i skarpt adskilte grupper som nesten ikke kan kommunisere med hverandre. Vi har innbudt og fått ja fra en forfatter som stiller seg utenfor denne debatten, og som mener at alt, selve språkbruken og tenkesettet, må forandres før en levende kulturdebatt kan oppstå. Bengt Nerman taler om demokratiens kultursyn. Det moderne samfunnet er komplisert. Så komplisert at mange synes det er vanskelig å leve i det. Flere og flere drives ut i sykdommer på grunn av stress og overbelastning. Nevrøse kaller legen det. En type sykdom som miljøet får skylden for. Vi er alle utsatt for disse ledelser, og derfor angår de oss alle, ikke bare som sosialt problem. En av landets fremste psykiatere, overlege, Victor Borg, vil skissere for oss massens vei til nevrose. Det moderne menneskets komplisert livssituasjon har også tvunget kunstnere til å finne nye veier. Dessverre har det blitt veier som er mindre farbare for store deler av befolkningen. Modernist